«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір. У Києві 9 година, а в студії я – Мар'яна Драч. У перші хвилини передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Україна запроваджує біометричні паспорти. Опозиція і Міністерство юстиції бачать у новому законі про документи лазівки для корупціонерів.
Втрачається контроль держави виготовленням бланків та їх обігом. Це містить загрозу національної безпеки.
Від сьогодні в обмінниках вимагають документи. Чи це зупинить тіньові схеми?
Якщо ви можете контролювати, як я заробляю, то яке ваше діло, як я її використовую?
Палестинський лідер Махмуд Аббас подав заявку до ООН про визнання незалежності Палестини. І про це докладніше після випуску новин, який представить Людмила Ваник.
Вітаю вас. Помер народний депутат від БЮТ Володимир Полохало. Останнім часом він тяжко хворів на рак. Кілька останніх тижнів перебував в комі після інсульту. Голова парламентського комітету з питань науки та освіти вважався одним із провідних політологів в Україні, працював в Інституті світової економіки та міжнародних відносин. Ось один з уривків передачі «Радіо Свобода» з Володимиром Полохалом у 2010 році.
Ще раз хочу сказати, якщо взяти увагу ту тезу, що політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, то мені вистачає сьогодні дуже роботи в самій Верховній Раді, хоч би з тим, щоб переконувати багатьох депутатів згадувати про освіту не тільки під час виборчих кампаній, а повсякденній рутинній праці з тим, щоб наша освіта не опинилася на манівцях суспільного розвитку і щоб освіта була поєднана з наукою, з інноваціями, щоб ми формували суспільство знань.
Це був архівний запис голосу Володимира Полохала у програмі «Радіо Свобода» в 2010 році. Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас сьогодні на зустрічі з генеральним секретарем ООН Пан Кімуном в Нью-Йорку подав офіційну заявку на визнання незалежності Палестини і прийняття палестинської держави до лав ООН. Більше про це далі у передачі. Близько 300 представників палестинської діаспори вийшли сьогодні на площу Свободи в Харкові із вимогою визнати незалежність їхнього краю. Представник палестинської діаспори Харкова Хамза Самір розповів Радіо Свобода.
Наше собрання сьогодні вона присвячена тим, підтримувати нашого.
Ми підтримуємо нашого лідера в ООН. Незабаром він має там виступити. Ми вимагаємо від міжнародної спільноти визнати нас як народ Палестини. Ми маємо право жити на нашій землі, яка окупована з 1967 року ізраїльтянами, і створити власну незалежну державу і власний уряд.
Правительство і государство.
Це було раніше сьогодні в Харкові. Також сьогодні на західному березі Йордану сталися сутички між ізраїльськими військовими та палестинцями неподалік від міста Наблус. В сутичці між жителями єврейського поселення і палестинцями загинув один палестинець, троє були поранені. У Москві партія «Єдина Росія» на своєму з'їзді сьогодні затвердила новий склад Генради та Президії. Це було зроблено в зв'язку зі зміною службового становища деяких членів «Єдиної Росії». Зокрема, в кількох регіональних відділеннях партії відбулася ротація керівного складу. Також стало відомо, що список кандидатів на депутатів Державної Думи буде узгоджений перед суботнім з'їздом. За словами глави Вищої Ради Єдиної Росії, голови Держдуми Бориса Гризлова, у з'їзді, який пройде завтра на стадіоні Лужники, візьме участь близько 11 тисяч осіб. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На вашій хвилі «Свобода сьогодні». В Україні замість внутрішніх паспортів з'являться біометричні документи. За це проголосувала сьогодні Верховна Рада. Голова парламенту Володимир Литвин вважає, що таким чином Україна виконала практично всі законодавчі вимоги Європейського Союзу, необхідні для лібералізації візового режиму між Україною та ЄС. Втім, в опозиції новий закон критикують через те, що він залишає можливості для корупційних схем під час виготовлення документів. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Згідно з законом, ухваленим сьогодні Верховною Радою, до переліку документів, що посвідчують особу та громадянство України, додано паспортну картку. Новий документ згодом замінить собою внутрішні паспорти і його отримуватимуть від народження і, незалежно від віку, на 10 років. Картка буде містити безконтактний електронний носій інформації, зокрема біометричної. Обсяг таких даних встановлюватиметься Кабінетом міністрів відповідно до документів Міжнародної організації цивільної авіації. Прогресивність нового закону визнають і представники опозиції, які не голосували за нього. Водночас, на думку депутата від нашої України Народної самооборони Кирила Кулікова, документ недосконалий, оскільки до нього не включили запропоновану ним поправку.
Мета цього закону – надати комерційним структурам можливість друкувати ці бланки. Моя поправка пише одне, що всі ці бланки друкуються державними установами. Обґрунтування КРУ пише, недоліки законодавчої бази дозволяють залучати комерційні структури до процедур замовлення виготовлених бланків документів, внаслідок чого втрачається контроль держави виготовлених бланків та їх обігом. Це містить загрозу національної безпеки.
За словами депутата від НУНС Арсенія Яценюка, концерн ЄДАБС, що нині виготовляє полікарбонатні сторінки українських закордонних паспортів та багато інших бланків суворої звітності, завищує ціни на свою продукцію у десятки разів.
Я зараз не про біометрику хочу поговорити, а про те, хто буде друкувати ці паспорти. Компанія, яка друкує паспорти, так само виготовляє водійські посвідчення. За прискореною процедурою посвідчення водія коштує 800 гривень.
За словами Яценюка, таке посвідчення мало би коштувати не більше 5 гривень. Утім, депутат від партії регіонів Василь Грицак, якого пов'язують з концерном ЄДАБС, що він наполегливо спростовує, заявив, що виготовлення бланків суворої звітності приватними компаніями в умовах ринкової економіки є нормальним явищем, а тому практикується у більшості демократичних країн світу.
Поправка Кулікова – це корупційна схема по підтримці якогось державного підприємства. Це тільки корупційна схема.
Документи, що посвідчують особу, виготовлені та видані до набуття чинності нового закону, залишатимуться дійсними до дат, які вказані у цих документах. Винятком є лише водійські посвідчення, видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади СРСР. Вони припиняють свою дію з 1 січня 2014 року. Паспортні картки в обов'язковому порядку надаватимуть громадянам, народженим після 31 грудня 2011 року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом можливості для тіньових схем у новому законі про документи побачило сьогодні і Міністерство юстиції України. Закон, визначаючи безальтернативну технологію виготовлення документів, що посвідчують особу, закріплює таким чином існуючу монополію у цій сфері, тобто є потенційно корупціогенним. Цитую. До того ж, застосування передбаченої законом технології виготовлення документів призведе до здорожчання, попереджають у Мін'юсті. Там також турбують загрозою порушення конституційних гарантій на захист приватного життя українців. Адже перелік даних, які закон пропонує вносити у державний інформаційний реєстр, невичерпний. Без паспорта від сьогодні не обійтися, якщо хочете обміняти валюту в Україні. Якщо сума обміну до 50 тисяч гривень, вистачить будь-якого іншого документу, який засвідчує особу. Сьогодні набула чинності відповідна постанова Національного банку. Таким чином, НБУ має намір боротися з тіньовою економікою. У свою чергу, фінансові експерти сумніваються, що нововведення вирішить проблему, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Введення вимоги про пред'явлення паспортів при валютообмінних операціях Нацбанк пояснює виконанням рекомендацій Міжнародної організації з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом. Навряд чи таким чином НБУ вдасться досягнути офіційно задекларованої мети, тобто побороти тіньову економіку, говорить голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
Тіньові кошти легалізуються при переведенні із готівки в безготівку, а зміна одної форми готівку на іншу форму не дозволяє їх відмивати. Я знаю, що в багатьох країнах Євросоюзу це не існує. Там можеш обміняти, будь ласка, обміняй. Коли я прийшов і міняю долар на євро, для чого тут паспорт? Контроль тут надлишковий.
На сьогодні в Україні близько 65 мільярдів доларів знаходяться в тіні. І кількість грошей за межами банківської системи продовжує накопичуватися. Тому що українці не вірять національній валюті, говорить колишній керівник групи радників НБУ Віктор Лисицький.
Взагалі в купівлі валюти в мене склалося склалося таке враження, що насправді це не широкі маси маленьких і пересічних. Це головним чином працюють бізнеси. І я не думаю, що це великі підприємства. Це невеликі бізнеси. Вони час від часу себе страхують, бо вони не довіряють гривні. Тоді взагалі мова йде про те, що довіру до національної валюти та до держави таким нововведенням з паспортами не забезпечиш. Обмін валюти з паспортами не вирішує кардинально питання детінізації економіки. Хоча з технічної точки зору це абсолютно нормальна процедура.
У Росії, в Латвії, у Фінляндії, в країнах Азії, зокрема в Китаї, вже давно вимагають документи при купівлі валюти. Аналогічна постанова про ідентифікацію осіб, що купують валюту, почне діяти з 1 жовтня в Білорусі. Проте такі нововведення притаманні країнам з низьким рівнем демократії, зробив висновок Микола Івченко, провідний аналітик інформаційно-аналітичного центру Forex Club Україна.
З моєї точки зору, це більш психологічний тиск Національного банку на населення.
Тобто вони за рахунок цього введення, що необхідно пред'являти паспорт, думають, що населення дещо скоротить свій попит, бо будуть боятися, що їх дані потраплять в якісь органи, або ж в податкову, або в фінансовий моніторинг, або в органи валютного контролю.
Національний банк України в офіційному повідомленні підкреслює, що інформація, яку отримуватимуть банки при ідентифікації клієнтів, що обмінюють валюту, є банківською таємницею. Вона має обмежений доступ і може бути розкрита третім особам лише за рішенням суду або в інших передбачених законодавством випадках.
Цей сюжет підготувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко. А тепер почуємо, як ви ставитеся до нових правил обміну грошей в Україні.
В вільній державі повинно бути все вільно. Перше, по-друге, якщо ви можете контролювати, як я заробляю, то яке ваше діло, як я її використовую?
Негативно. Тому що ми люди свободні і повинні свободно міняти валюту, не заявляючи про свою особистість.
Я думаю, що це правильно. Чехи користуються тільки однією валютою, кронами. Коли вони їдуть за кордон, то тоді вони міняють валюту у банку за паспортом. Це треба контролювати.
Валюти в мене мало, так я не знаю. Мені все одно. Мені ролі нема ніякої. Ну, валюту міняти, якщо по паспорту міняти, так я думаю, можна і по паспорту.
Думаю, що це боротьба з відмиванням грошових коштів. Я підтримую це питання. Пункти обміну валют в повному обсязі не сплачують податки. Держава втрачає 400 мільйонів доларів в рік.
І це були думки киян.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас сьогодні в Нью-Йорку подав офіційну заявку з проханням визнати незалежність Палестини і прийняти її до лав ООН. Він пішов на це попри те, що Ізраїль і Сполучені Штати застерігали проти такого кроку. За сесією Генеральної асамблеї стежить кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Дулерайн. Вітаю вас.
Вітаю, Мар'яно.
Юрію, чи буде задоволене це подання палестинського лідера?
Ні, Мар'яно, в кінцевому рахунку не буде. Своє прохання Махмуда Аббаса офіційно вручив генеральному секретареві ООН пан Гі Муну, і виступаючи на світовому форумі, Аббас був вельми наполегливим, я б сказав навіть агресивним у своїй вимозі незалежності. Він сказав так, я це в перекладі з арабської буде жінка читати.
Either there is those who believe that we are.
Чи є такі, що вважають, що ми нікому не потрібний зайвий народ на Близькому Сході? Чи є такі, що вважають, що ми держава, якої бракує і яку треба заснувати негайно? Хоча більшість держав-членів ООН підтримують палестинців, Генеральна асамблея не посідає таких прерогатив, таких повноваг, як проголошення незалежної держави, тому заяву передають до Ради безпеки ООН. Генеральна асамблея може дати лише відповідну рекомендацію Раді безпеки. Але і там нема жодних шансів на позитивне для палестинців рішення. Сполучені Штати – одна з п'яти держав постійних членів Ради безпеки, які мають право вето. І президент Барак Обама попередив, що США з цього права скористаються, якщо переважна більшість Ради безпеки проголосує за проголошення незалежності Палестини. Максимум, що може статися, це палестинські автономії чи там національні адміністрації, які називають, яка нині вважається постійним оглядачем при ООН, нададуть підвищеного статусу держави-оглядача, не члена ООН, Мар'яно.
Юрію, навіщо тоді палестинський лідер пішов на такий крок, попри всі зусилля Вашингтона, який доводить, що жодне рішення ООН не змінить реальної ситуації на місці, а Сполучені Штати вважають, що незалежна Палестина можлива лише як результат домовленості з Ізраїлем в результаті прямих переговорів?
Справді важко побачити логіку в цьому кроці Аббаса, адже навряд чи палестинцям вигідно йти на конфронтацію зі Сполученими Штатами. Генеральна асамблея може дати палестинцям свої голоси, але не незалежну державу і не матеріальну допомогу, до речі. В той час, як багаті на нафтодолари арабські держави кидають братам-палестинцям крихти зі свого столу, буквально крихти, Америка надає реальну допомогу, обсяг 500 мільйонів доларів на рік. А нині у Конгресі вже лунають обурені голоси за припинення американської допомоги. На думку оглядачів, шукаючи підтримки на світовому форумі, палестинці сподівалися посилити міжнародний тиск на Ізраїль і змусити єврейську державу до поступок на переговорах. Зі свого боку, Ізраїль якраз і закликає до таких прямих переговорів. Бенджамін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю, який щойно промовляв з трибуни Генеральної асамблеї ООН, одразу майже після Аббаса, сказав таке, я цитую: «Ізраїль готовий мати палестинську державу на Західному березі, але ми не готові мати там ще одну Газу, яка поливає нас ракетами. Ось чому ми мусимо мати справжні умови безпеки, але палестинці просто відмовляються вести переговори». Так сказав Нетаньяху. І
так сказав Нетаньяху, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН. А про дебати, які там тривають, нам розповідав кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». Президент Янукович збирається до Москви, що очікують від переговорів російські експерти.
Консорціум вже не інтересно. Частичний доступ к трубе вже не інтересен. Інтересна повноцінна інтеграція України в єдине економічне пространство.
Україна не претендує на Оскар. Кінокомітет визначитися не зміг.
Немає в цьому році переможця. А чому немає? Ми можемо на це питання вам відповісти.
Науковці з'ясували, чому сміятися корисно.
Лицеві мускульні зусилля, створюючи відомий стан ха-ха-ха, підвищують ендорфіни.
І про це за хвильку.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Завтра в Москві мають відбутися переговори президента України Віктора Януковича з його російським колегою Дмитром Медведєвим. У Москві повідомили, що в розмові візьме активну участь і керівник російського уряду Володимир Путін. Українські дипломати очікують, що керівники держав обговорюватимуть співробітництво передовсім у високотехнологічних сферах, а не ціну на газ. А чого чекають від цих переговорів у Росії? Думкою російських експертів цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Більшість фахівців сходяться на думці, що від суботніх переговорів Януковича і Медведєва в Москві не слід очікувати проривів в питанні ціни на газ. Тому на перший план вийде інша тема, а саме вступу України до Митного Союзу. Директор Міжнародного інституту політичної експертизи Євген Мінченко упевнений, що Росія на даний момент зацікавлена головним чином в інтеграції України в єдиний економічний простір, а вирішення питання про ціну на газ важливіше для України.
проривів ожидати в цьому направленні безсмислено.
Проривів чекати в цьому напрямку безглуздо, тому потрібно заздалегідь знизити рівень очікувань. Сьогодні це основне питання в російсько-українських відносинах. Але українська сторона все хоче звести до цієї теми, а російська сторона бачить іще один аспект, а саме потенційний вступ до Митного Союзу. Російська позиція вже очевидна. Консорціум вже не цікавий. Частковий доступ до труби вже не цікавий. Цікава повноцінна інтеграція України в єдиний економічний простір.
З Євгеном Мінченком згоден і аналітик компанії «Трійка Діалог», фахівець з газових питань Валерій Нестеров. Він вважає, що доля переговорів залежатиме від вирішення глобальних питань.
Слід
співвідносити за важливістю питання глобальні, тобто вступ до Митного Союзу, та енергетичну сферу, газові питання. Можливо, що від того, як будуть іти переговори і вдасться досягти домовленості з макрополітичних і макроекономічних проблем, від цього буде залежати і доля переговорів про газ.
За даними газети «Комерсант», на переговорах у Москві Януковичу запропонують визначитися, або Україна вступає в Митний Союз і зберігає для себе російський ринок, або не вступає і втрачає його. Розмова очікується жорстка, пише видання. Що стосується ціни на газ, то низка російських діячів, серед яких ветерани Збройних сил, у відкритому листі закликали російську владу переглянути позицію з газового питання. На їхню думку, це знизить напруженість, яка шкодить економічній і політичній безпеці Росії. Ескалація газового конфлікту між Україною і Росією, на думку підписантів листа, призведе до втрати завоювань у відносинах двох країн, яких, як вважають автори, вдалося досягти за час президентства Януковича. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Арабська весна і пов'язана з нею нелегальна міграція створила нові виклики перед шенгенським простором Європейського Союзу. Туди тепер не пускають Румунію та Болгарію. Про причини протистояння розповість брюссельський кореспондент Радіо Свобода у нашій наступній передачі. В програмі «Європейська свобода» вона вийде на цій же хвилі через 10 хвилин. Цього року Україна не висуватиме на премію «Оскар» в номінації «Фільми іноземною мовою» жодної кінострічки. Про це повідомили сьогодні в Києві в українському «Оскарівському комітеті». Причини знає Валентина Аксьонова.
Голова Оскарівського комітету, режисер Олег Фіалко, у присутності преси урочисто розгорнув конверт, де мала б бути назва фільму «Переможця».
Значить, переможець. Немає в цьому році переможця. А чому немає, ми можемо на це питання вам відповісти.
Віце-президент Асоціації продюсерів України Дмитро Колесников говорить, що українські фільми не відповідають величезній низці суворих вимог, тож не можуть претендувати на премію.
Чітко, продюсер, сценарист.
Норми чіткі. Продюсери, сценаристи і режисери мають бути українцями. Не менше як 2/3 знімальної групи фільму повинні бути українцями. Стрічка має бути не менше як тиждень в українському прокаті. Фільм повинен мати плакати, а також публікації в засобах масової інформації, що підтверджують його участь у прокаті. І це ми ще не говоримо про складний перелік технічних вимог.
Це ще до перечня технічних требувань фільму.
Український Оскарівський комітет розглядав 4 кінокартини, у виробництві яких брала участь Україна. Це фільм «Любов і крапка» режисера Валерія Ямбурського, заявлена як перша українська романтична комедія в 3D. «Альманах короткометражних фільмів «Мудаки арабески» Володимира Тихого, режисерський дебют телесценариста Костянтина Коновалова «Аня Волга. Рок-н-рол» і відзнята в 4-сторонній спільній продукції стрічка про чорнобильську трагедію Олександра Міндадзе «В суботу». Фільми, що розглядалися, і справді не відповідали вимогам Американської кіноакадемії. Але справа не лише в якості кіно, а й в його кількості, говорить кінокритик Володимир Войтенко.
Це не тільки цього року. За великим рахунком, протягом останніх майже 20 років та сама картина.
Кінокритики очікують, що в найближчі роки українських фільмів побільшає. Нині йде активна робота над 9 українськими стрічками. Зокрема, один з фільмів вже готовий. Це «Переможець» 3-го Київського міжнародного кінофестивалю, фільм режисера режисера Миколи Ільєнко, той, що пройшов через вогонь. Також над своїми стрічками продовжують працювати Кіра Муратова та Мирослав Слабошпицький. Тож у комітеті сподіваються, що наступного року Україна свого шансу отримати Оскара не прогавить. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
У Національному музеї літератури України сьогодні презентували книгу «Біля витоків незалежності». В книзі зібрані 20 нарисів про діячів культури, політиків-дисидентів, які зробили вагомий внесок в становлення української держави. Детальніше розповідає Дмитро Білаш.
У книзі «Біля витоків незалежності», яка вийшла накладом 1000 примірників, зібрані нариси про життя 20 людей, які зробили внесок в українську культуру та здобуття незалежності. Серед них В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Василь Симоненко, Григір Тютюнник та інші. Ініціатори проекту – «Молодіжний рух Києва». Ідея зробити такий некомерційний проект з'явилась ще 3 роки тому, розповідає лідер руху Арсеній Пушкаренко.
Ви бачите, це всі люди неоднозначні, люди неординарні, люди видатні. 10 з них це люди, яких знають і в Україні, і в усьому світі. Це такі, як Володимир Васюк, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус. Ще 10 – це люди, яких, наприклад, як Петра Григоренка і Шумука Данила, який відсидів 42 роки в таборах, знав і за кордоном.
На презентацію навідалась і вдова В'ячеслава Чорновола, поетеса Атена Пашко. Вона прочитала 2 вірші. Один з них про В'ячеслава Чорновола, а другий присвячений молоді.
Перед лицем твоїм, мій Боже, народ зрадіє і переможе в своїй державі смертю смерть. Проб'ється порос із насіння, і здорове наше покоління візьме до рук кермо своє. Ми не загинемо, ми є.
Ініціатори проєкту запевняють, що книга «Біля витоків незалежності» – перша з серії «Шляхами українських патріотів». Вже видану книгу планують презентувати у різних регіонах України та за кордоном. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
А далі в нашій програмі новини науки.
Сайнс. Наука.
Європейські вчені, можливо, виявили частинку, яка рухається швидше, ніж світло. Нові дані оприлюднила група фізиків у Європейській організації ядерних досліджень. Це революційне відкриття, якщо його підтвердять. Воно може означати, що відома теорія відносності Альберта Ейнштейна помилкова. Європейські вчені спостерігали за рухом частинок, які називаються нейтрино. Від синхротрона у Швейцарії до італійського детектора, відстань між якими понад 700 кілометрів. За 3 роки спостережень науковці помітили, що деякі частинки рухаються швидше, ніж світло. Не виключено, що результати досліджень спотворені невідомою помилкою під час проведення експерименту. Речник Європейської організації ядерних досліджень, штаб-квартира якої знаходиться у Швейцарії, Джеймс Жіль, в інтерв'ю «Радіо Свобода» сказав.
Одна з найбільших дилем у фізиці ХХ століття полягає в тому, що фізика ґрунтується на 2 стовпах. Один із них – це теорія відносності, інший – квантова механіка. Відносність – це теорія тяжіння. Немає квантової теорії тяжіння. Намагання примирити їх – це одне з найважливіших, якщо не найважливіше, завдання сучасної фізики. Якщо ви з'ясовуєте такі речі, то можливо це робити. Але передусім треба переконатися, чи це спостереження вірне.
Водночас Джеймс Жіль попередив, що результати незалежних досліджень будуть відомі не раніше, ніж через кілька місяців, а можливо і через кілька років. Перша реакція колег-фізиків з різних куточків світу на повідомлення зі Швейцарії – скептична. І на сам кінець її передачі про користь сміху. Що про це кажуть науковці? Про це у своїй щотижневій рубриці розповість Олекса Боярко.
Не бійтеся реготу. Доволі вже тривалий час можна почути, що сміх є досить корисним для здоров'я. Однак неясною залишалася сама природа цього ефекту. Газета «Нью-Йорк Таймс» повідомляє, що наукове пояснення вперше чіткіше за інших сформулював британський психолог з Оксфорда Робін Дунбар. Лицеві мускульні зусилля, створюючи відомий стан ха-ха-ха, підвищують ендорфіни, які є складовими частинами мозку, відомі як провокатори приємного настрою і радісних почуттів. Завдяки експериментам Робін Дунбар дійшов висновку, що сміх як такий має більш активні властивості, ніж просто сприяння піднесеному настроєві. Сміх навіть здатний знижувати почуття болю. На думку ученого, саме сміх відіграв ключову роль в еволюції людини. Він був головним фактором збирання людей у групи поруч з такими проявами масової активності, як танці і співи. До речі, ці фізичні прояви також підвищують рівень ендорфіну. Як каже Дунбар, на ранній стадії розвитку людства сміх був своєрідним механізмом створення соціальних груп. Недарма гумористи усіх віків і народів вважають, що сміх має в собі таку оздоровлюючу силу, яка наганяє страх навіть на всемогутніх тиранів. От вам і ха-ха-ха! Ендорфіни вперед!
Ха-ха-ха, відганяємо все погане сміхом разом з Олексою Боярком. І це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Попереду «Європейська свобода».